Христианский меридиан. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 19. mart po Gregorijanskom, a 6. mart po Julijanskom kalendaru. Deveti je dan i druga nedelja velikog časnog vaskršnjeg posta. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveta 42 mučenika Amorejska. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Prva nedelja vaskršnjeg posta u Lazarevcu i Aranđelovcu u eparhiji Šumadijskoj. Poslednja pobeda pripada Gospodu i crkvi njegovoj, podvukao svjatejši patrijarh Irinej u nedelju pravoslavlja u spomen hramu Svetog Save na Vračaru. Episkop Niški Arsenije istakao značaj crkvenih radiostanica. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril odlikovao ambasadora Srbije u Moskvi doktora Slavenka Terzića ordenom prepodobnog Serafima Sarovskog. Papa Franja putuje krajem marta u Maroko. Sveta 42 mučenika iz Amoreje. Ovo behu sve vojvode vizantijskog cara Teofila. Pa kada car Teofilo izgubi bitku protiv Saracena oko grada Amoreje, Saraceni uzeše grad, zarobiše mnoge hrišćane, među kojima i ove vojvode. Ostale hrišćane ili pobiše ili prodadoše u ropstvo, a vojvode baciše u tamnicu gde tamnovahu 7 godina. Više puta dolažahu muslimanski prvaci da ih savjetuju da prime veru Muhamedovu, no vojvode ne htjedoše to ni čuti. Kada Saraceni govorahu vojvodama da je Muhamed pravi prorok, a ne Hristos, upitaše ih vojvode, ako bi se dva čoveka prepiralo jednoj njivi, pa jedan rekao moja je njiva, a drugi nije nego moja, pritom jedan od njih imao mnogo svedoka da je njiva njegova, a drugi nemao ni jednog svedoka osim sebe samog, šta bi oni rekli, čije je njiva? Odgovoriše Saraceni, zaista onoga koji ima mnogo svedoka. Pravo ste presudili, odgovoriše im vojvode. Tako je sa Hristom i Muhamedom. Hristos ima mnoge svedoke, stare proroke, koji vi priznajete, koji svi od Mojseja pa do Jovana preteče svedoče o njemu, a Muhamed sam za sebe svedoči da je prorok i nema ni jednog svedoha. Podsvideše se Saraceni, no tada opet pokušaše da brane svoju veru ovako. Da je njihova vera bolja od hrišćanske vidi se po tome što Bog njima dade pobedu nad vama i dade im najbolje zemlje u svetu i carstvo mnogo veće od hrišćanskog. Na to vojvode odgovoriše, ako je tako bilo, onda bi idolopoklonstvo egipatsko i vavilonsko i jelinsko i rimsko, kao i ognjepoklonstvo persijsko, bile istinite vere, jer u jedno vreme svaki od ovih naroda pobeđivao je ostale i vladao nad njima. Očigledno je da vaša pobjeda i sila i bogatstvo ne dokazuju istinitost vaše vere, a mi znamo da Bog nekad daje pobjedu hrišćanima, a nekada popušta muke i stradanje da ih ispravi i privede pokajanju i očišćenju od grehova. Posle 7 godina vojvode behu posečene 845. godine. Tela im behu bačena u Eufrat reku, no isplivaše na drugu obalu gde ih hrišćani sabraše i česno sahraniše.
To end of baptism.
Kao i uvijek hrišćanske merdijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Prve nedelje posta se u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu okupio veliki broj vernika, koji su se postom, molitvom i pokajanjem pripremili za svetu tajnu pričešća i sjedinjenje sa samim Gospodom Hristom. U toku svete liturgije, koju je služio arhijerejski namjesnik Orašački protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, u sasluživanje protojereja Slobodana Rakovića, protonamjesnika Aleksandra Milovanovića, jereja Nemanje Iskića i đakona Aleksandra Babića, vernici su bili poučeni o značaju posta i svetog pričešća i njihovom uticaju na naše duše. Također, prve nedelje Velikog posta hram svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu postaje pretesan za sve one koji ovih dana tradicionalno dolaze u crkvu kako bi pristupili svetoj tajni pričešća. Ove 2019. godine na liturgijama koje su služene u našem hramu u toku čiste nedelje, liturgijama pređeosvećenih darova u sredu i petak, Zlatoustovoj liturgiji u subotu i Vasilijevoj liturgiji u nedelju, pričestilo se preko 2300 vernika, javljaju iz Lazareca. Primetan je veliki broj male dece kao i dece školskog uzrasta koji su zajedno sa svojim veroučiteljima uzeli aktivno učešće u bogosluženju, konkretno primenjujući znanje stečeno na časovima veronauke. Do kraja Vaskršnjeg posta najveći broj učenika osnovnih i srednjih škola iz Lazarevca pristupit će svetim darovima. U toku Velikog posta Bratstvo hrama Svetog Save na aerodromu u Kragujevcu organizuje svake nedelje posle svete liturgije razgovore sveštenika i vernika na razne teme koje se tiču života naše crkve. Post nas sve dodatno motiviše da dublje promislimo o našem crkvenom životu u smislu vere, problemima sa kojima se suočavamo, tako da su ovi susreti jedan lep događaj da o istima razgovaramo. U nedelju 24. marta gost ove liturgijske zajednice biće dr. Saška Stoimenov i tom prilikom će održati predavanje na temu povratak Bogu i tradicionalnim metodama lečenja. Predavanje će biti održano posle svete liturgije u 11 sati na drugom spratu bogoslovije. Dobrodošli, poziva vas Bratstvo hrama Svetog Save na aerodromu. Također, tokom Velikog posta, crkvena opština Aerodrom pri hramu Svetog Save tradicionalno organizuje čovekoljubivu akciju Gladan bejah i nahraniste me. Građani su u prilici da doniraju novac za obroke onima koji su potrebni. Ovakve akcije su već ranijih godina uspešno organizovane pri hramu Svetog Save na aerodromu sa velikim razumijevanjem i odzivom građana. Oni u kiosku hrama mogu priložiti novac za obroke, a cena jednog iznosi 160 dinara. Kupljeni obroci će u formi kupona biti podeljeni parohijanama kojima su potrebni. Sa tim kuponima obroke će preuzimati u kuhinji bogoslovije. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. U manastiru Gračanica je episkop Raško-Prizrenski Teodosije služio svetu arhijeretsku liturgiju u sveštenstvo Prištinskog arhijeretskog namestništva i veći broj vernika, kao i pojanje monahinje manastira Gračanice. Zatim je vladika odslužio parastos pravoslavnim Srbima, koji su postradali u martovskom pogromu 2004. godine. Episkop Teodosije u Gračanici poručio da crkva Hristova nije građevina koja se može srušiti. Patrijarh srpski gospodin Irinej služio je prve nedelje časnog posta, nedelje pravoslavlja, svetu arhijeretsku liturgiju u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Patrijarhu su sasluživali vikarni episkop Remezijanski Stefan, protojerej Stavrofori dr. Vladimir Vukašinović i Stojadin Pavlović uz prisustvo mnogobrojnih vernika. Patrijarh je u besedi kazivao o stradanju i gonjenju pravoslavnih naroda, naročito u Rusiji, ali je istakao i da poslednja pobeda pripada Gospodu i njegovoj crkvi. Posle svete liturgije u pratnji vladike Remezijanskog Stefana, patrijarh Irine je obišao postavku izložbe Da se ne zaboravi, u kojoj su u parohijskom hramu Svetog Save povodom martovskog pogroma priredili studenti Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju u saradnji sa Galerijom fresaka Narodnog muzeja u Beogradu. U intervju u novom broju časopisa Pravoslavni misionar, episkop Niški Arsenije istakao značaj crkvenih radiostanica. U doba interneta i savremenih tehnologija neki smatraju da je radio prevaziđen medij i da ne vide svrhu njegovog postojanja. Ja se sa tim mišljenjem ne slažem, kazuje vladika, pojasnivši da se radio sluša na raznim mestima, posebno kada nisu u mogućnosti da koriste internet. Episkop Arsenije dodao da se, osim toga, radijski program emituje i preko interneta i da tako ljudi širom sveta mogu da ga prate. Sa blagoslovom patrijarha Irineja i episkopa Braničevskog Ignjatija, juče su u hramu prenosa moštiju Svetog Nikolaja, mirilikijskog čudotvorca u Zemunu, stigle mošti Svetih Zosima i Jakova, tumanskih čudotvoraca. Moštić u ovoj crkvi biti tokom časnog posta, a svake večeri će u sklopu večernje službe od 17 sati biti služen akatist i moleban za zdravlje. Dobrotvorna ustanova eparhije Bačke, vladika Platon Atanacković sa blagoslovom episkopa Bačkog doktora Irineja, a u saradnji sa katihetskim odborom eparhije Bačke i ove godine organizuje dobrotvornu akciju prikupljanja paketića za decu sa Kosova i Metohije. Akcija prikupljanja paketića pod nazivom Deca deci realizuje se povodom najvećeg hrišćanskog praznika, Vaskrsenja Hristovog, u novosadskim osnovnim i srednjim školama od 18. marta do 15. aprila ove godine. Prikupljeni paketići će biti podeljeni našoj deci na Kosovu i Metohiji kako bi praznik nad praznicima dočekali još radosnije sa svojim porodicama.
Se klanjam spase samo tvoj.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril odlikovao je ambasadora Srbije u Moskvi, doktora Slavenka Terzića, ordenom prepodobnog Serafima Sarovskog trećeg stepena za doprinos u razvoju odnosa Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Orden je uručen u prestornoj sali sabornog hrama Hrista Spasitelja posle svete arhijerejske liturgije posvećene nedelji pravoslavlja ili toržestvu pravoslavlja, prazniku pobede i trijumfu pravoslavlja nad ikonoborstvom, izvestila je patrijaršija.ru. Patrijarh Kiril je istakao zasluge ambasadora Terzića na jačanju veza između Ruske i Srpske pravoslavne crkve i Ruskog i Srpskog naroda. Ambasador Terzić je rekao da orden Svetog Serafima Sarovskog prima iz ruku njegove svetosti kao znak velike počasti, ali i sa osjećanjem svojevrsnog priznanja državi i narodu koji predstavlja. Ambasador Terzić je zahvalio patrijarhu Kirilu na stalnoj brizi koju pokazuje za srpske svetinje na Kosovu i Metohiji i za neprekidna stradanja tamošnjeg srpskog naroda. U Sretenskoj duhovnoj seminariji u Moskvi juče je održan jednodnevni naučni simpozijon posvećen životu i delu Svetog Nikolaja Velimirovića, povodom godišnjice njegovog blaženog predstavljanja, kazao je za radio Slovo Ljubve jeromonah Ignatije Šestakov, sabrat Moskovskog Sretenskog manastira koji je vodio ovaj skup. Predavanje o Svetom Vladici Nikolaju održava se u ciklusu Praktični opiti života uglednih pastira 19. i 20. veka. Nedelja pravoslavlja, vaspostavljanje svetih ikona, svečano je obeležena u manastiru Vatopedu. Mitropolit Prikoiskunski Isaija načelstvovao je božanskom liturgijom uz sasluženje igumana Jefrema i mnogih jeromonaha. Nedelja pravoslavlja također obeležena ove godine u grčkoj pravoslavnoj parohiji svetog proroka Ilije u Norwoodu u južnoj Australiji. Jutrenje i božansku liturgiju Svetog Vasilija Velikog u crkvi proroka Ilije u Norwoodu služuje sveštenik Stavros Psaromantis. Nedelja pravoslavlja je obeležena u belgijskoj mitropoliji Vaseljenske patrijaršije u prisustvu kralja belgijskog Filipa u nedelju 17. marta. Mitropolit belgijski Atinagora i egzar Holandije i Luksemburga služio je sve pravoslavnu božansku liturgiju uz sasluženje mitropolita Kirenskog Hrizostoma, episkopa Dositeja iz gruzijske patrijaršije i sveštenika iz svih pravoslavnih crkava u Belgiji, dok se episkop Marko iz rumunske patrijaršije molio oltaru. Božanska liturgija je služena u Mitropolitskoj sabornoj crkvi Svetih Arhangela, Mihajla i Gavrila u Briselu.
Slanu nam krasan dan i sveti, Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. Svanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da ih streli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, sistoka, sistoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Kao i obično, meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. U cilju jačanja interreligijskog dijaloga sa islamom, Papa Franja će 30. i 31. marta ove godine učiniti posetu Maroku. Ova poseta je prva papska poseta ovoj severnoafričkoj kraljevini od kada je pre 34 godine Papa Jovan Pavle u avgustu 1985. posjetio i Maroko u povratku sa višednevnog putovanja kroz severnoafričke zemlje. Očekuje se da će Papu Franju primiti kralj Muhamed VI u kraljevskom dvoru u Rabatu. Prvi svoj govor predstojatelj Rimokatoličke crkve održat će u Kazablanci na trgu ispred džamije Hasana II. Inače, na ovoj džamiji, sagrađeni 1993. na samom Atlantiku, najviši minaret na svetu, visok 210 metara. Papa Franja će se svojim govorom obratiti marokanskom narodu, predstavnicima vlasti, civilnog društva i diplomatima i osvrnuće se na manjak ljudskih prava, korupciju i visoku nezaposlenost mladih. Papa Franja će posetiti i imamsku školu, Institut Mohamed VI, gde studira 800 ulema, verskih učitelja islama iz raznih zemalja, muškaraca i žena. Pored Maroka, ovde dolaze studenti iz Malija, Francuske, Libije, Tunisa i obale Slonovače. Prema izveštajima nadbiskupije u Rabatu, predviđeno je da se papa obrati studentima. Papa Franja posetiće i Ekumenski bogoslovski institut, katoličke i evangelističke crkve. Smatra se da u Maroku, među 35 miliona stanovnika, ima 23.000 katolika u dvema biskupijama. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za utorak 19. mart po Gregorijanskom, a 6. mart po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slaviju Prokić. Do narednog slušanja, zbog.
Moli se srcem kada ruke rade, moli se srcem kad su stanu ruke, molitve srcem hram od tebe grade, bez mnogih reči, bez larme i bez huke. Kada jezik ćuti, a ti srcem klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Kada jezik ćuti, a ti srcem klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Kada telo drema, nek je srce budno, kada jezik ćuti, ti se srce moli. Molitva srcem oživljava čudno, molitvu srcem Gospod višnji voli. I smrt kada bane, a ti srcem klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. I smrt kada bane, a ti srcem klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. U vrevi sveta moli se u sebi, a pred bezbožnim molitve ne zbori. Molitva srcem dovoljna je tebi, njome nek ti duša svetli se i gori. I kada onemiš, a ti srcem klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. I kada onemiš, a ti srcem klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Uđi u sebe i zatvori čula, uđi u srce i zatvori dveri. Ah, srce nežno, najjača je kula, ne puštaj u nju ko ti smeta veri. Tek Hrista pusti, njemu samo klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Te Hrista pusti, njemu samo klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.